Nadat ons die seën van die Here ontvang het, broeders en susters, gaan ons ons loflied sing uit Psalm 45. Waar koning, ons Here Jesus Christus, en die dogter, die vrou van die koning wat agter hom aangaan, die kerk van die Here. Vers 9 tot 13, o dogter wat die bruidsroep hoor, o skoonste, luister, neig jou oor, vergeet jou volk, jou eie vlees, dat jy die koningsbruid kan wees. Vers 9 tot 13 van Psalm 45 is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid en nooit sy hande werk laat vaar nie. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Heere onze God, die hemele vertel u eer en die uitspansel verkondig die werk van u hande. Die een dag stort vir die andere boodskap uit en die een nacht kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie, onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde, hulle woorde tot by die einde van die wêreld. U het vir die son 'n tent daarin gemaak. En die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. Hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die hemel af. sy omloop tot by die einde is daarvan, niks is verborgen vir sy hitte nie. Here, u wet is volmaak, dit verkwik die siel. U getuienis is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. U beveel is reg, hulle verbly ons hart. U gebod is suiwer, dit verlig ons oë. U vrees is rein, dit bestaan tot in ewigheid. U verordeninge is die waarheid, tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud, en soeter as heuning en heuningstroop. U waarsku u knegte daardeur. In die onderhouding daarvan is groot loon. Die afdwaling, wie bemerk hulle? Vader, spreek ons vry van die wat verborgen is. Hou ons, u knegte, terug van moedswillige sonde. Laat het oor ons nie heers nie. Dan sal ons onbestraflik wees en vry van groot oortreding. Laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart wel behaaglik wees voor u aangesig, o Here, u ons rots en ons verlosser. Om Christus wil. Amen. Voordat ons saam gaan lees in die skrifte, gaan ons nog sing uit Psalm 97. God se vriendelike aangesig straal vrolikheid en lig deur duisternis en smarte vir alle opregte harte. Regverdiges, wees bly en sing 'n lied daarby. Dis wat ons nou gaan doen. Verheug u in die Heer, lof sing sy naam tot eer. Hy is hoog en heilig. Hy. Vers 6 en 7. Psalm 97. Ons gaan in antwoord op die woordbediening sing uit Psalm 98 vers 4. Vanoggend het ons geluister na Christus se eerste paaspreek, die preek sonder woorde. Vanaand luister ons na 'n ander paaspreek. Ons lees van hom in 1 Korintiërs 5. Daarmee saam gaan ons ook in die katechismus luister na vraag en antwoord 85, dis in Sondag 31. 1 Korintiërs 5 en vraag en antwoord 85 van die katechismus is die tekst vir die woordbediening vanavond. Een mens hoor waarlik van hoererij onder julle, en hoererij van so'n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie, dat iemand die vrou van sy vader het. En toch is julle opgeblazen in plaas dat julle liever getreer het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. Want wat my betref het ek lichamelik afwesig, maar in die gees teenwoordig, alreeds besluit asof ek teenwoordig was, om hom wat so iets gedoen het in die naam van ons Here Jesus Christus, as julle vergader het en my gees saam met die kracht van ons Here Jesus Christus, om so iemand aan die Satan oor te lever tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus. Julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is. Want ook ons paaslam is vir ons geslag, namelijk Christus. Laat ons dan feest vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Ek het julle in my brief geskrywe om nie met hoereerders om te gaan nie. Dit wil sê, nie die hoereerders van hierdie wêreld of die gierigaards of rowers of afgoede dienaars in die algemeen nie, want dan sal julle uit die wêreld moet uitgaan. Maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat al staan hy as 'n broeder bekend, 'n hoereerder is of 'n gierigaard of 'n afgoede dienaar of 'n kwaadspreker of 'n dronkaard of 'n rower nie. Met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. Want waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Oordeel julle nie die wat binne is nie? Maar die wat buite is oordeel God. Verwyder toch die slegte mense onder julle uit. Vraag en antwoord 85 bring ons by die sleutels van die hemelryk. Hoe word die koninkryk deur die christelike tug toe en oopgesluit? Volgens die bevel van Christus word die wat die naam Christen dra en toch 'n onchristelike leer huldig of hulle onchristelik gedra, eers herhaalde kere broederlik vermaan. As hulle echter nie van hulle dwalinge of skandelike lewe wil afsien nie, moet dit aan die gemeente of aan die wat deur die gemeente daarvoor aangewys is, gesê word. As hulle hulle ook nie aan laasgenoemde se vermaninge steer nie, word hulle nie langer tot die heilige sakramente toegelaat nie, en uit die christelike gemeente en deur God self uit die ryk van Christus uitgesluit. Hulle word weer as lede van Christus en sy gemeente aangeneem, wanneer hulle werklike verbetering beloof en bewys. Geliefde gemeente, 1 Korintiërs 5 is 'n paaspreek, 'n merkwaardige, andersoortige, ongewone paaspreek. Die inleiding van die preek vind ons in die eerste 6 verse. 'N mens hoor waarlik van hoererij onder julle. Dit is 'n skokkende inleiding vir 'n preek. Die teks vir die preek vind ons in die slot van vers 7, want ook ons paaslam is vir ons geslag, namelijk Christus. Die uitleg van die tekst vind ons in die begin van vers 7, suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is. En dan die toepassing van die tekst vind ons in die rest van die hoofstuk, onder andere in vers 8, Laat ons dan feest vier, nie met ou suurdeeg of met suurdeeg van ondeug en boosheid nie, maar met ongesierde brode van reinheid en waarheid. Prachtige paaspreek, sommer so in die middel van die 1 Korintiërs brief. En dis vanavond die tekst vir die woordbediening. Ek verkondig aan u die oproep van Christus, die paaslam, om die tug sonder uitstel te bedien. En aan die hand van hierdie tekstgedeelte val die klem op 3 sake. Daar is 'n eis tot tugbediening en daar is 'n baie duidelike doel van tugbediening en wat ons hier verder hoor is die rede waarom Christus hierdie eis so sterk stel, die rede vir tugbediening. Gemeente Paulus skryf sy brief aan die Korintiërs terwyl hy self nie daar is nie, logies, want anders sou hy nie die brief geskryf het nie. Maar hy is in Efese. Tydens sy verblyf in Efese het hy slegte nuus oor die gemeente in Korinthe gehoor. Hy begin daarmee in hoofstuk 5. Iemand het die vrou van sy vader. Dit wil sê, 'n man en sy stiefma leef as man en vrou saam. Dit word uitdruklik verbied in die wet van God. In Levitikus 18 vers 8 staan daar uitdruklik geskrywe, jy mag die skaamte van die vrou van jou vader nie ontbloot nie. Selfs in die perverse sedelose samelewing van die Romeine was so 'n vorm van sedeloosheid ongehoord. Mens doen dit nie. Die Romeine het die huwelik tussen 'n man en sy stiefma ook nie as wettig erken nie. Ons ook nie vandag nie. Nou, wat in die gemeente van Korinthe gebeur is regtig skokkend. 'N sonde word bedryf waarvan die mense van die goddelose wêreldstad Korinthe kopskuddend praat. As die Christen gemeente in Korinthe ter sprake kom, dan is dit een van die dinge waaroor gepraat word. Het julle gehoor? Christene bedryf 'n onsedelikheid van so 'n aard wat selfs ons heidene nie toelaat nie. En wat die saak soveel erger maak, is die gemeente se optrede. Hulle is baie bewus van dit wat daar in hulle gemeente aan die gang is. Hoogstwaarskynlik weet hulle van die praatjies wat die ronde doen. Skinderpraatjies bly nie lank 'n geheim nie. Maar wat doen die gemeente? Hulle knyp hulle oë toe vir die kwaad wat in hulle eie geledere broei. Hulle los hierdie man, dat hy maar sy ding doen. En dit lei daartoe dat die gemeente nog meer 'n voorwerp van bespotting word. Die gemeente spog. Hulle het allerhande buitengewone gawes. Hulle het fantastiese leiers in hulle midde. Hulle kan allerhande dinge doen. In die eerste hoofstuk van sy brief en later in sy brief wy Paulus daaroor uit. Maar al daardie baie woorde van uitsonderlike gawes en fantastiese geestelike leiers, dit is petrol op die vuur van heidense kindertonge as daar niks aan hierdie sonde gedoen word nie. Paulus het in hoofstuk 4 vers 19 nie 'n woord te veel gesê nie. Ek sal gou na julle kom as die Here wil. En dan sal ek te wete kom, nie die krag van die woorde wat so opgeblaas en trots is nie, nie die woorde self nie, maar die krag van daardie woorde. Nou, daar was baie woorde, roemryke woorde, spoggerige woorde, trotse woorde. Maar daar is nie krag nie, daar is nie dinamiet in daardie woorde nie. Die gemeente treur nie oor 'n sondaar wat in bandeloosheid voortploeter nie. Hulle tree nie eens daarin op nie. En die dat Paulus hierdie gemeente baie hard aanspreek. Hy sien al in sy geestesoog hoe hy sou optree as hy daar was. Wat my betref, skryf hy in vers 3, het ek al reeds besluit asof ek by julle in Korinthe teenwoordig was. En sy eis is onomwonde, die gemeente moet die vergadering belê. Eindelijk moes hulle lank al vergader het om hierdie bose sweer in hulle midde uit te sny. Maar gedane saak het geen keer. Dus, gemeente van Korinthe, vergader nou en vergader gou. En as julle vergader, tree dan op in die naam van die Here Jesus. Laat sy koningskap in julle midde sigbaar wees. Meet alle gebeure en besonder die optrede van hierdie sondaar met die liniaal van Godse woord. Dan sal julle weet wat julle moet doen. En dan sê Paulus vir die gemeente, julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Die apostel maak van 'n beeld gebruik. 'n Beeld wat die Here Jesus dikwels gebruik het, dikwels in 'n negatiewe sin. Suurdeeg word deurgaans gebruik as 'n teken van sonde, verderf, onreinheid. Dit begin klein, een kant, maar dit kring uit en dit word groot en al groter. Later word dit 'n monster. Die Korintiërs moet verstaan dat die kerk van Christus 'n liggaam is, 'n eenheid. Een enkele geval van ergerlike sonde wat geduld word, maak dat die hele gemeente siek word. Vooral as die gemeente niets daaraan doen nie. Wat baat dit om die bors uit te stoot en vir almal te laat blyk, alles is klop disselboom, maar hier is kanker in die lyf. Korintiërs, julle roem is verkeerd, sonde. Julle moet hier die ou suurdeeg uitsuiwer. Julle moet die kanker uit die liggaam van Christus uitsny. Julle moet tug. Dit is 'n bevel. Jesus Christus, die koning van die kerk, eis dit. Die sondaar moet in sy naam vermaan word. Christus, die Here van die Here, roep hierdie man tot verantwoording. Hy mag dit nie doen wat hy doen nie. Aan die slot van sy paaspreek in 1 Korintiërs 5 beduie Paulus presies hoe die gemeente met hierdie verharde sondaar moet werk. Vers 11, maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat al staan hy as 'n broeder bekend, 'n hoereerder is, of 'n gierigaard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Die lys van sondaars hier aan die einde van die preek is aansienlik langer as die begin. En dan word het ook 'n lys wat duidelik ooreenkom met ons belydenis in Sondag 31. Die punt word duidelik wie ook al in watter sondevol hart, of dit onsedelike optrede, of dronkenskap, of geldgierigheid, of wat ook al is, die beginsel in die kerk van Jesus Christus is, julle moet tug, al is die broeder 'n baie belangrike persoon, al is dit dalk 'n vooraanstaande suster, wie welbewus aanhou om ergerlike sonde te bedryf, moet aangespreek word in die liggaam van Christus. Om tugteloos te wees, is nie liefde nie. Dit is swak, en dit is baie liefdeloos. Dit is 'n daad van opstand. As Christus eis, tug in my naam, wie van ons durf ons skouers optrek en die sonde maar sy loop te laat gaan? Wie durf sê, maar ons is vry in Christus om te doen wat ons wil? Tug is nie verniet die derde merkteken van ware kerk nie, broeders en susters. Die kerk van Christus word geken aan suiwere, kragtige liefde, God-erende tugbediening. Die dag word nag, as amsdraers lankmoediger is as Jesus Christus, die koning van die kerk. Maar om jou oë toe te knyp, en om bang te wees vir mense, en om allerhande lang, slim, theologiese redenasies te hê, en om bang te wees dat onderlinge verhoudings vertroebel, is opstand teen Jesus Christus. En as daar die opstand aanhou, dan hou die kerk op om 'n kerk te wees. Dan kan ons mekaar heerlik hier troetel in die kerk van die Here, en ons kan almal se goeie boekies wees. Maar ons is nie kerk nie. Dan leef ons nie uit die krag van Christus se oorwinning uit die dood en sy opstanding nie. ons broeders ouderlinge, ons as herders, wat hier oor specifiek moet waak, ons broeders en susters, ons word geroep om mekaar se wagters te wees. Ons taak is baie groot. Ons wat ouers is, vir ons geld die oproep in 1 Korintiërs 5 heel besonder. 'N Ouer wat sy kind lief het, tugtig hom, hou hom vas. 'N Gelowige wat sy medegelowige lief het, sal sy gesig nie wegdraai en sy mond nie hou nie. Want mens wil nie sien dat 'n medegelowige wegdwaal van Jesus Christus nie. 'N Amptsdraer wat die koning van die kerk waarlik lief het, sal sy plig nie versuim nie. Al is het partykeer baie moeilik om te praat. Maar praat sal ons praat. Vir alles ons in gedagte hou wat die doel van die tug is. Paulus skryf vir die Korintiërs, suiwer die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees. Ou suurdeeg uitsuiwer. Dit herinner ons aan Israel wat uit Egipte land uitgetrek het. Die volk staan na 400 jaar van verdrukking op die punt om die slawehuis te verlaat. En toe stel God die Pasga in, Exodus hoofstuk 12. Hulle moet die paaslam eet, daarmee saam brood van ongesuurde deeg bak. Die ou suurdeeg word uitgesuiwer. Die ongesuurde brood is 'n blywende teken dat die slawehuis van Egipte met alle ellende daarin verbonde verlede tyd is. Nuwe deeg word aangemaak sonder die ou suurdeeg. Daar's vryheid saam met God. Vir Israel van die Ou Testament het die nuwe deeg sonder die ou suurdeeg 'n baie sterk godsdienstige betekenis gehad. Dit word betrek op die heiliging, die reiniging van die volk vir God. Onder leiding van God gaan hulle 'n nuwe toekoms tegemoet. 'N Toekoms van vryheid, diens aan die Here, gebondenheid aan die Here. En nou maak Paulus hierdie beeld van toepassing op die gemeente van Korinthe. Nuwe deeg wys na vryheid in Christus, reinheid, heerlikheid voor God. As jy die ou suurdeeg wegdoen deur te tug, dan kan hierdie nuwe deeg sonder die ou suur wees. Tug maak gemeente skoon. Dit doen gemeenskap van heiliges baie goed. Nou dit wat Paulus hier skrywe is nie vir ons onbekend nie. Maar is belangrik dat ons dit oor en oor hoor. Ons is die liggaam van die Here Jesus Christus. Sy vlees en sy bloed. Hy is die hoof, ons die ledemate. Ons kan dit nie bekostig dat een van die ledemate maar voortploeter in sonde nie. Dit maak die liggaam van Christus siek. En dit takel die liggaam af, later onherstelbaar. En dit wat die skrif hier leer is nie 'n teorie nie, broeders en susters. Dis 'n ontnugterende praktyk wat 'n mens in die breë samelewing op soveel plekke ervaar. Waar sonde toegelaat word, word 'n mens toegeeflik. As ander ongestraf sondig, dan kan ek ook mos maar. As 'n mens in een gesin huweliksontrou toelaat, kan jy mos 'n ander gesin nie daaroor vermaan nie. Waar een dronkaard oor die hoof gesien word, kan die kerkraad mos nie 'n ander een wil tug nie. Dan is mens mos inkonsekwent. En dan word die hele liggaam siek. Sonde kweek sonde. En daarom is die eis van die Here en ons koning so tweesnydend skerp. Tug, sodat julle 'n skoon deeg kan wees. Vermaan, help mekaar reg. Dat julle 'n gesuiwerde liggaam kan wees, waaroor die wêreld nie glimlaggend die kop skud nie. Wees 'n gemeente waarvoor daar respek kan wees. Paulus se paaspreek, so duidelik. Nou, skinderlidmate, daar word hoerery gepleeg. En dit word alles toegelaat onder die sogenaamde vryheid van Christus. En dan waarsku Paulus die gemeente, beleef die kracht van Paasfeest. Ware vrijheid in Christus. En dis altijd een vrijheid met grenzen. Maak die skindertonge stil. Verwijder slechte mensen onder julle uit, zodat die lichaam van Christus een aanzien kan wees en die Heere in die hemel geëer wordt. Die kerk op aarde moet zijn naam hoog hou in alles wat hulle doen en die tug moet bijdra. Tug maak skoon. En die sondaar zelf, wordt hij nou maar sommer so afgeskryf langs die pad. Ons lees in vers 5. Sy vlees moet aan Satan oorgelever word, tot verderf, zodat sy gees gered kan worden in die dag van die Heere Jezus. Een mens mag nooit door middel van tug ontslaan probeer raak van mensen wat jij denk lastig is nie. Tug soek behoud, vermaning moet tot bekering lei, en daarom sal tug nooit straf wees nie. Dis ook nie vir ons nuus nie. Vermaan, nie omdat jy veronreg is nie, maar omdat jy lief het. Help reg, nie omdat jy hier in die hoogte is, en nou kyk jy af op iemand en sê, maar kyk wat het jy gedoen nie. Ons is maar allemaal afhankelijk van God. Ons is allemaal vol sonde. Die egbreker moet ophou egbreek, die gierig aard moet ophou om krampachtig aan sy sente vast te hou, die dronk aard moet sy drank laat staan, die kwaadspreker moet begin goed praat, tot eer van die Heere. En die wereld moet sien, hierdie mense is anders. Hierdie mense dien die levende God. En nou, ons sluit af. Wat drijf Christus om te sê, ons moet tug? Vir die Korintiërs en ook vir ons, het Paulus die eis tot tug uitgespel, tug onverwijld, sonder om te skroom in die naam van Christus. Die doel is duidelik, tug tot eer van God. Die sondaar moet gered word. Die rede? Want ook ons paaslam is geslag, namelijk Christus. Vers 7. Want ook ons paaslam is geslag. So pas het Paulus die gedagtes teruggevat na die paaslammetjie, wat met Israëlse uittog uit die slaafhuis van Egypte geslag is. Dit was Oud Testament. Nou kom by die vervulling daarvan in die Nieuwe Testament. Christus is vir ons op Golgotha geslag. Hy het sy volk uit die slaafhuis van sonde uitgelei. Hy het die heerskappy van Satan gebreek. Dit was Paassondag. En daarom laat ons feest vier. Nie met ou suurdeeg nie, want dan kan ons nie feest vier nie. Met ongesiede brode. Vier feest, deur te tug. En het klink so teenstrijdig, maar het is nie. Sonder bruiloftskleed kan ons nie feest vier nie. Een gemeente wat die sonde sy gang laat gaan, kan nie paasfeest vier nie. Ondeug en boosheid moet uit. Die paaslam Christus verplig ons daartoe. Christus heilige offer eis een heilige gemeente, broeders en sisters. Dit eis dat elke individu binnen die gemeente heilig moet leven. En dan moet ons mooi luister. Die levende Christus praat nou persoonlijk met ons elkeen. Sterf af die ou mens. Elkeen sy eie ou mens. Jy weet waar en wanneer en hoe jy tekort doen. Een ander mens hoef het nie vir jou te vertel nie. Trouwens, een ander mens kan het nie vir jou vertel nie, want een ander mens is nie by dit wat jy doen nie, en wat jy dink nie. Jy weet en God weet. Een ander mens hoef het nie vir jou voor te sê nie. Ons het vanochtend allemaal die wet van die Heere gehoor. Laat het nie nodig wees, dat het voorgesê moet word nie. Christus is vir ons elkeen geslag. Een kostbare paaslam het in 'n kruis gehang. Sy bloed maak skoon, maar leef dan skoon. Hy het nie vir nie daar gehang nie. Laat ons fees vier in reinheid en waarheid, met die volle besef hoe rijk ons regtig is, meer ook met die volle besef wat een ontzaglijke roeping ons het. Liefdevolle tug in die naam van die Heer Jezus Christus is een moed, op grond van Christus' oorwinning en sy opstanding uit die dood. Duidelijker als dit, kan ons werkprogram op grond van Paasfees nie uitgespel word nie. Amen. Onze Hemelse Vader, ons het saam met U een nieuwe week ingegaan. En op grond van die offer van ons Heer Jezus Christus mag ons hierdie week met blijdskap ingaan. Hy die dood oorwin en daarom is daar lewe. Laat ons dan met blijdskap lewe. Wat alles vir ons voorlê in hierdie week, dit weet ons nie. Maar dit mag ons weet, dat ons nooit alleen is nie. Nie in die besluite wat ons gaan neem nie, nie in die dinge wat ons moet doen nie, in alles mag ons omring wees deur U genade. Ons sien uit na groot dinge, ons bid vir die Joneses en die lyn, dat hulle een wonderlike dag mag hê as in die huwelik bevestig word, dat het met hulle goed mag gaan, dat hulle een geseënde lewe mag hê tot U eer. Ons bid vir almal wat in hierdie week geopereer moet word, wat zwaar is. Dit is een groot inbreek op die liggaam wat gemaakt word. Ons bid vir almal wat siek is, en party is al baie lang siek. Gee uithoudingsvermoë en gee krag om nie moedeloos te word nie. Ons bid dat U ons in alle beproevinge reg op wil hou. Maar ons bid ook dat ons in alles wat so voorspoedig is, baie dankbaar sal wees, dat ons het nooit as vanselfsprekend sal beskou nie. Hou U hand van liefde en genade oor ons uitgestrek, waar baie mag vakantie hou, wees met ons kinders dat hulle kan rus en uitrus, om die nuwe kwartaal met nuwe krag in te gaan. Bewaar ons op al ons weë, dat ons van die goeie spoor nie sal wegdwaal nie. Rig ons gedagtes deur U Heilige Gees, wat ons bind aan U Heilige Woord. Werk met ons gewete, sodat ons gewete skerp sal wees. Beskerm ons in die troue sorg, en bedek al ons skulde met die bloed van ons Heer Jesus Christus. Laat ons nooit vrede maak met sonde nie, maar aanhou bekleid hier die verkeerde en stry vir die goeie. Wil U ons verhoor uit genade, om Christus wil. Amen. Ons het dan geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Ek wil in my lied van reg en goedheid sing en u daarvoor my hoogste hulde bring. Op regtheid sal ek Heer bo alles ag en u verwag. Psalm 101 vers 1 tot 4 na die insameling van die offergawes. Mag die God van alle genade self wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Jesus Christus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.